إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجره. إني واسلاموا واجب الله سبحانه وتعالى ننفسيني كالتجام لكم إن شاء الله جل وعلا وكيفان يليمبايه أم يمريش الله سبحانه وتعالى نكيكشنا يليمبايه أم يكتاز الله جل وعلا. فيا أيها المسلمون عباد الله فإن الأصل في العبادة التحريم وهكذا أسيل كتك عبادة حرام وما ننمت حرام كتك ليز عبادة إلا فليان باكم باكي تقفك جلليل كتك ليز عبادة هي. فلا يجوز إقامة عبادة ما بس حيث فاق اسنميش عبادة فلان إلا بدليل شرعي صحيح isipokuwa mpaka ipatikane dalili ya kisheria iliyokuwa sahihi. Kwa maana katika masuala ya kutekeleza ibada hatakikani muislamu kutekeleza ibada ya namna yoyote ile ila mpaka ile dalili ya kisheria ambayo imemuongoza kuitekeleza ibada hiyo, na isipokuja dalili ya kisheria basi ni haramu kwa mtu kuitekeleza ibada hiyo. Fa inna ayya ibadatin au qurbatin, bas hakika katika kila ibada أو كلك يقربيش الله سبحانه وتعالى تستند إلى نص شرعي. فما هي لا تستند إلا إلى نص شرعي فما هي إلا بدعة منكرة. بس كلا عبادة أو كلك يقربيش الله سبحانه وتعالى أم باب حق يجمز وكتك دليل يكشرية بس جمهيل البدعة تنئليك ومبايا وعمل مردود على صاحبه, na ni kitendo ambacho kitarejeshwa kwa yule ambaye amekifanya kitendo hicho, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alikusema mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Yule ambaye atakayezusha jambo lolote lile ambalo halipo katika sheria yetu, halipo katika miongozo yetu, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa, kwa maana hapo likubali Allah subhanahu wa ta'ala. Mana amali ambayo itakayofanyika, ibada itakayofanyika ikawa maksudio ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala au kumwabudia Allah jalla wa ala, na kukawa ndani yake hakuna dalili ya kisheria, basi ibada hiyo haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada hiyo itarejeshwa kwa yule ambaye aliyefanya ibada hiyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa na malipo na mtu huyo. Qala al-Imam al-Shatibi rahimahullah ta'ala, الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أنا لزميني ما أنا يقفان إبادة أبا يحيطكم شريا وما أنا بدعة
anasema rahimahullahu ta'ala, albid'atu bid'a hiya tariqatun fi ddin, ni njia ambayo imewekwa katika mweko wa dini, mukhtara'atun, lakini ni njia ambayo inazushwa, haina asili katika sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tudahi ash-shari'a, ni njia ambayo inafananishwa na sheria. Yuksadu biha at-taqarrub ila Allah, hukusudiwa kwa njia hiyo kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa 'alayha dalilun shar'iyyun, na wala hakuna ndani yake dalili ya kisheria. Hiyo ndiyo bid'a, ni ile njia ambayo imezushwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia ambayo imefananishwa na sheria yake Allah jalla wa ala, na hukusudiwa kwenye njia hiyo kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, njia ambayo haina dalili ya kisheria, basi jambo hilo ni bid'a. Maanake kila amali ambayo itakayokuwa inafanyika, amali ambayo haina mwelekeo wowote ambao yamekuja mafundisho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jambo hilo ni jambo ambalo limefananishwa na sheria lakini halina asili katika sheria ya Uislamu. Maanake jambo hilo halipokelewi na Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni kinyume na mwenendo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walbid'u kulluha madhmumatu, na bid'a zote ni mbaya, hakuna bid'a nzuri, bid'a zote ni mbaya. Wa dhalalatu, na bid'a zote ni upotevu. Li hadithi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, inna sharra al-umuri muhdathatuha, hakika shari ya mambo, mambo ambayo ni mabaya zaidi, muhdathatuha, ni yale ambayo yaliyozushwa. Wa inna kulla bid'atin dhalala, na hakika kila bid'a ni upotevu. Mambo ambayo ni ya shari, ambayo watu watakayokuwa wanayafanya ni yale mambo ambayo yamezushwa katika sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, hayo ndiyo katika mambo ya shari zaidi. Na mambo hayo ambayo yamezushwa, hayo mambo yote ni dhalala, ni upotevu. Na dhalalatun fi nar, na upotevu humpelekea mtu wake kuingia katika moto Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah, wa min asbabi nash'ati bid'ah, na katika sababu za kuenea bid'a, faminha aljahlu fi ddin, miongoni mwa hizo sababu ni watu kutokufahamu dini yao ya Kiislamu, na watu kutokuisoma dini yao ya Kiislamu. Wa sunna, pia vile vile kutokuisoma sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa minha tahsinu alaqli, na vile vile mtu kuifanya akili yake ni nzuri zaidi kwenye sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna dalili ya kisheria, akaifanya akili yake ni nzuri zaidi kuliko ile dalili ya kisheria. Watiba'u alhawa, na vile vile miongoni mwa sababu za kupatikana bid'a ni kufuata matamanio ya nafsi. Walqawlu 'ala Allah bighairi 'ilmi, na kumsemezea Allah subhanahu wa ta'ala bila elimu. Waljahl, na pia vile vile miongoni mwa sababu za kusadikana na kupatikana mambo ya bid'a, aljahl bitamyiz baina alahadith as-sahihah walmaqbula wa ghayriha, ni kule kuwa mtu akakosa kipambanuzi ambacho kinampambanulia baina ya hadithi ambazo ni sahihi na hadithi ambazo sio sahihi. Maanake inawezekana mtu akakuta hadithi lakini ni hadithun dhaifun au hadithun mawdhuun, na akaichukua na kuifanyia kazi. Maanake amekosa kipambanuzi ambacho kinampambanulia baina ya hadithi iliyokuwa sahihi na hadithi ambayo isiyokuwa sahihi. Lakini pia vile vile miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea kupatikana kwa bid'a, adamu rujui ila fahmi salafi salih, ni kutorejea katika ufahamu wa wema waliotangulia. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa shahru ramadhanu, na mwezi wa ramadhani, shahru mubarak, ni mwezi wenye baraka. Wa fadailuhu kathira, na fadla zake ni nyingi. Wa kad shuri'a fihi min al-a'mali wal-qurabi ash-shay'i al-kathir, na ndani yake pia vile vile ndani ya mwezi wa Ramadhani pamewekewa sheria katika kufanya matendo, na katika yale ambayo mtu atakayojikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo mengi. Wa man tatabba'a hadiyan nabiy sallallahu alayhi wasallam, na atakayefuata mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, yajidu ahsana hadyi, atapata mwongozo uliokuwa mzuri mno. Wa qad qala Allah ta'ala, na kwa hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lahum fi rasulillahi uswatun hasana, na hakika pamekuwa kwa mtume wa Allah ndiyo kigezo chenu chema, kigezo chenu kilichokuwa bora. Maanake huu mwezi wa Ramadhani ambao sisi tunauingia mwezi huu wa Ramadhani biaunillahi subhanahu wa ta'ala, ni miezi katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika mwezi wenye baraka nyingi ndani yake, bali ni mwezi ambao la mtu atafata utaratibu ambao ameuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi atakuwa amefuata mwongozo uliokuwa sahihi wake sallallahu alaihi wasallam. Qad qana alwajib ala alnas, umekuwa wajibu kwa watu, an yastafidu min kulli lahadhatin fi hadha ash-shahr al-mubarak, ni watu wafaidike na kila wakati ndani ya mwezi huu wa mwezi wa Ramadhani wenye baraka. Ghaira anna kathiran minhum, kinyume na wale ambao wengi katika watu, bijahlihim, kwa kutokufahamu kwao, yaqauna fi ba'd al-munkarat wal-bid'ah fi hadha ash-shahr, wanaingia katika baadhi ya maovu mbalimbali na bid'a mbalimbali ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, wakiona ya kwamba wao kuyafanya hayo ni sehemu ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Fa ya ibadallah, tumezungumza jambo la bid'a kwa ujumla, kwamba miongoni mwa mambo ambayo ni shari zaidi kwa mtu kuyafanya ni kulifanya jambo ambalo hakulielekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali tunaoingia mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye baraka nyingi, na Allah amebariki mwezi huu wa Ramadhani, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie baraka katika matendo yetu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo watu wanayafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, mambo ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakuyatolea maelekezo alayhi salatu wassalam. Na wakidhani watu ya kwamba wao wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujifanya matendo hayo, lakini kumbe ni kinyume, kwa sababu hakuyatolea maelekezo Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hawakuyafanyia kazi masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wala hawakuyafundisha wao masahaba kwa wanafunzi wao kwamba hayo ni katika matendo mema. Hawakuyafundisha, lakini baadhi ya watu wakayafanya. بإذن الله سبحانه وتعالى تتاتاجي لما أمبايو نسهم أمبايو واتو ونهونا قوما نسهم لإبادة أو نسهم يكون يكروبيشة فالله سبحانه وتعالى لكن مثل هايو حق يكون ليشة متوم صلى الله عليه وسلم ميونغان ما بدعا أمباسي سنتقني كندان يومينز رمضان استخدام الحساب نكتمي حساب والفلك نحساب سفلك في معرفة صيام رمضان كتقو فهام مويز ورمضان منكي هافا كيفوبي نقوانبا باهي اوات ونونا قوانبا كوينجي مويز ورمضان سيكوا قوانبالية مواندام ومويز سيكوا قوانبالية قوانبا مويز ومياندام اما مويز هو جايندام بل واو ونفات حساب نباهيه وقفوات قلين زهجرية امبازو سيمشا عندكوا كموكا مزيمة ومكفيكا تريه فلاني ليو تريه يا رمضان. Hata kama itaenda kinyume na tarehe ili ambayo mwezi ukaonekana, lakini wao watafuta zile kalenda zao. Hasa jambo hili hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika swala la kuingia kufunga mwezi wa Ramadhani na swala la kutoka ndani ya mwezi wa Ramadhani, akasema alayhi salatu wassalam, la tasumu, msifunge Ramadhani hatta tarawu alhilala, mpaka mtakapoona mwezi. Wala tuftiru, na wala msifungue mkaingia katika mwezi wa Shawali, hatta tarawu, mpaka mtakapoona mwezi. Maanake sisi hatutakuwa ni watu wa kuangalia hisabu wala kuangalia kalenda ya Hijiria, kwa maana ya kalenda ambayo inatupelekea sisi kwamba tuingie ndani ya Ramadhani au tutoke nje ya Ramadhani, bali sisi ni juu yetu kuangalia mwandamo wa mwezi. Tumeona mwezi tutafunga, hatujaona mwezi hatutofunga tutakamilisha Shaabani 30. Kwa hiyo miongoni mwa bid'a ambazo watu wamezibeba, na wakiona ya kwamba wao wanaingia katika mwezi wa Ramadhani au wanatoka katika mwezi wa Ramadhani, ni wao kutumia hisabu na kutumia ilmu za nyota katika kufahamu mwingio wa miezi na kutoka kwa mwezi na kutoka kwa miezi. Jambo hili hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alichokifundisha alayhi salatu wassalam ni watu kuangalia mwezi inapoingia Ramadhani na watu kuangalia mwezi inapotoka Ramadhani. bali miongoni mwa bid'a. Na katika mambo ambayo watu wanayafanya ndani ya Ramadhani, na ni katika mambo ambayo ni kinyume kabisa na sheria ambayo ameelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, raf'u al-aidi ila al-hilal, ni kunyanyua mikono wakati wa kuchomoza mwezi, inda ru'yatihi, wakati wa kuona mwezi, yastaqbiluna, wanaelekea huo mwezi, bidu'ai, kwa kuomba dua, qa'ilina, hali ya kuwa ni mwenye kusema halla hilaluka, umechomoza mwezi wako, jalla jalaluka, umetukuka utukufu wako, shaharun mubarakun, mwezi mwenye baraka. Jambo hili la kwamba mwezi utakapochomoza, utakapoandama mwezi na watu kunyanyua mikono yao na kuelekea mwezi, kisha wakaomba dua mbalimbali, mfano wake ni kama hizi, jambo hili ni mukhalifu lisunna, hakulielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali jambo ambalo alilolifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati unapoonekana mwezi ni watu kumuomba, ama ni watu kusema Allahumma, ewe Allah, ahinna alaina bil yamni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Haya ndio maelezo ambayo anatufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tutakapomuona mwezi, lakini sio kwa kuomba, kwa kuelekeza mikono yetu katika bali ambapo mwezi ule umeandama, au kuomba dua nyinginezo. Hili ni jambo ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama yaf'aluhu an-nas, bas yale ambayo wanayofanya baadhi ya watu, inda ru'yati al-hilal, pindi inapoonekana mwezi, min ghairi hadha, kinyume na haya ambayo ameyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal istiqbal, na kuelekea huo mwezi, wa raf'i al-aidi, na kunyanyua mikono, wa mas'i wujuhihim, na kufuta nyuso zao, wakafuta nyuso zao baada ya kuomba dua, mimma la asla lahu, haya ni mambo ambayo hayana asili katika sheria yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali pia vile vile miongoni mwa bid'a ambazo zinafanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani, at-tawafu, at-tawafu ni kuzunguka, fi awwali laylatin min Ramadhan, usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, fil qura wash-shawari', katika mitaa na katika barabara, watu wakawa wanazunguka mitaani, na kwamba wao wanazunguka na kupiga kelele kwamba wao wamefurahi kuona mwezi wa Ramadhani, wakawa katika yale ambayo wanayofanya. Miongoni mwa hayo pia vile vile qira'atul awrad wal adhkar, wanakuwa wanasoma nyiradi mbalimbali, wanaleta adhkari mbalimbali, kwamba mwezi wa Ramadhani umeonekana. Kullu dhalika lam yaf'alhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mambo yote hayo hakuyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wamekataza wengi katika wanachuoni, bali baadhi ya watu katika kukaribisha mwezi wa Ramadhani, na wanapomwona mwezi wanatembea katika mitaa na kupiga ngoma na kupiga mizumari na kuimba nyimbo mbalimbali za kwamba ati wao wanaukaribisha mwezi wa Ramadhani. Jambo hili hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mwenye kulifanya jambo hili yeye ni athim, ni mwenye kupata madhambi, kwa sababu ni jambo la bid'a, na bid'a ni haramu, na yote mwenye kufanya haramu yeye ni mwenye kupata madhambi. Miongoni mwa bid'a ambazo zinazofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani, al-imsaku 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-mufattirati qabla tulu'i al-fajr biwaqti, ni watu kujizuilia na kula na kunywa na vile vyenye kupunguza kabla ya kuingia alfajiri ya kweli. Maana yake mtu kabla alisali moja au masaa mawili au masaa matatu anajizuilia kula kwa kusema mimi ninaogopa ya kwamba nisije nikala mpaka ikaniingia alfajiri ya kweli. Wasahihi, na jambo lililokuwa sahihi, anna almuslima, ya kwamba muislamu, yubahu lahu alaklu washurbu wannikahu, ni halali kwake yeye kula na kunywa na kuliendea tendo la ndoa, hata tului alfajiri, mpaka pale ambapo itakapochomoza alfajiri ya kweli. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna bilalan yu'adhinu bilayli, hakika Bilali anaadhini wakati wa usiku. Maana yake anakusudia wakati wa adhana ya kwanza, fa kulu washrabu, basi kuleni na mnywe, hata yu'adhinu ibn ummi al-maktum, mpaka mtakaposikia adhana ya ibn ummi al-maktum. Maana yake hii sasa itakuwa ni adhana ya pili, adhana ambayo itakuwa sasa ndio wakati wa mwisho wa kula na kunywa na kuelekea tendo la jinai. Bali katika yale ambayo yamekuja katika sheria ambayo imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba muislamu itafaatuki yeye an yaqdi hajatahu min as-sahur akidhi haja yake katika kula daku walau adhina al-muadhdhin hata wakati ambao muadhini anaadhini la mtu atakuwa anatonge kwenye mkono wake au anachakula katika kinywa chake au amebeba gilasi ya maji au chombo cha maji inafaa kwake yeye kula kile ambacho kilichokuwa kwenye mkono wake au kukimalizia kile ambacho anachokichakua katika kinywa chake kwa yale ambayo imethibiti katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alayhi salatu wasalam idha sami'a ahadukum nidaa atakaposikia mmoja wenu utaje manake adhana wal ina'u fi yadihi na chombo kiko katika mkono wake fala yadhu asikieke hicho chombo chini hatta yaqdi hajatahu minhu mpaka akili haja yake manake una chombo umekibeba na unasikia adhana huko inaadhiniwa kwako wewe inafaa kunywa kile kinywaji ama kula kile chakula ambacho kipo katika mkono wako au kama kuna chakula kwenye kinywa chako inafaa kwako wewe kukimalizia kile chakula ambacho kimo kwenye kinywa chako jambo hili amelitamka Mtume sallallahu alaihi wasallam bali kadhalika imekuja hadithi Abu Umama radhiyallahu ta'ala anhu anasema uqimat as-salatu ili yathini wa sala wal ina'u fi yadi umara na chombo kiko katika mkono wa umar anataka kunywa maji adhana hiyo anaisikia faqala umar atamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ashribuha ya rasul allah ya min ayy mtume wa allah qala na'am akamwambia ndio fashribaha umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu akanywa kile kilichokuwemo katika kile chombo maanake ni kuonyesha ya kwamba hakuna kuweka tahdidi ya muda kwamba kabla ya lisali moja au masaa mawili kuingia alfajiri ndio wakati wa mwisho wa kula daku halafu muda wote huu mpaka kuingia alfajiri ya kweli kwamba watu wakawa wamekaa tu wanafanya mengine au wamelala au wanaendea mambo mengine jambo hili ni jambo ambalo halina thabati katika sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala bali miongoni mwa bid'a ambazo zinazofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani bid'atu at-tashhih ni bid'a katika suala la kula daku kwa maana ya kwamba i'lamu an-nasi biwaqti as-sahur ni kuamsha watu wakati wa kula daku kuamsha manake sio katika nyumba bali maksudio ni wale ambao imma wakiwa ni waadhini katika misikiti au wale ambao wanapita mtaa kwa mtaa kwa ajili ya kuamsha watu kwa ajili ya suala la kula daku kwa sababu katika yale maelekezo ambayo yanayofahamika kisheria ni kwamba yu'tabaru ni jambo lenye kuzingatiwa al-adhanu al-awwal qabla al-fajr adhana ya kwanza kabla ya al-fajr wal-adhanu al-awwal na ile adhana ya kwanza ile kabla al-fajr was-sahur lil-qiyam was-sahur ni kwa ajili ya kusimama na ni kwa ajili ya kula daku ile adhana ya kwanza ile itakayoadhiniwa ndio adhana ambayo kisheria imewekwa kwa ajili ya kwamba watu wao wapate wasimame na wapate wale daku na ndio maana ikaja ile dalili ambayo tumeitaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yuadhinu bilaili hakika bilali anaadhini wakati wa usiku fakulu washrabu mtakaposikia adhana ya bilali basi kuleni na munywe hata yuadhinu ibn ummi al-maktum mpaka atakapoadhini ibn ummi al-maktum haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bali pia vile vile katika mambo ambayo ndani ya swala hili la kula daku ambayo wameyazusha baadhi ya watu hasa waadhini wa misikitini pale wanapoadhini adhana ya kwanza ni kuyasema maneno tasaharu kuleni daku wakulu washrabu na kuleni na mnywe jambo hili la kuwaambia watu wakati wa adhana wakati wa adhana ya kwanza kuleni daku amkeni zimebakia dakika kadhaa jambo hili hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu Mtume alaihi salatu wasalam ameweka utaratibu wa adhana ya kwanza bila ya kuongeza maelezo yoyote yaje ambayo watu wanayofanya katika mambo ambayo yamezusha wala hana asili bali pia vile vile wa min dhalika na katika hayo inshadul qasais ni watu kutunga kasida na kuziimba kasida mbalimbali wa dharbu bitabli na pia vile vile kupiga ngoma wa tawafu biha ala albuyuti na kuzunguka katika majumba ya watu kwa maana wao wakawa wanawapigia watu hodi wanapiga vibati au wanapiga magedoni au wanapiga mando ya kwamba ati wanawamsha watu wakati wa kula dafu. Jambo hili hakuliweki sheria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili fastabdalu sunnat al-islam wa kaibadilisha sunna ya Islam, wa huwa al-adhan al-awwal, nayo ni adhan ya kwanza kwa yale mambo ambayo yamezoshwa. Almuhim ayuha almuslimun ibadallah, bila katika mwezi wa Ramadhani ni nyingi, lakini tunachoelekezana ni kwamba sisi tunaingia katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao ni baraka nyingi, lakini katika mambo ambayo yatakayopelekea kupungua ujira wa yale ambayo sisi tunayafanya ni kuyafanya yale ambayo hakuyaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni kila mmoja juu yake aingie ndani ya mwezi wa Ramadhani na ayafanya yale ambayo ameelekeza alayhi salatu wasalam, kinyume na kuzusha yale ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah.